Maar Here, dankie dat ons kan weet, Here, dat dit gaan net oor U. Dankie Jesus vir die prys wat U betaal het vir elke een van ons. Om te kan instap, Vader, in U teenwoordigheid. Dankie dat U daardie keuse gemaak het en daardie besluit gemaak het om gekruisig te word. Dat U ons in gedagte gehad het in daardie oomblik. En dankie Here dat vanoggend kan gaan oor U. En dat dit nie gaan oor enige een van ons nie. Maar oor U en om U te verheerlik in Jesus naam. Amen. Jy kan sit. Yes, so die einde van vakantie. Ons was verlede week was ons vir die week in Sutherland gewees. Nou jullie weet dit is die eerste keer in my lewe dat ek daar was, maar ek wou nou ek het om een of ander rede hierdie behoefte gehad om die koue te ervaar en ek dink na so 3 dae van dit dan sou kan jy nou is nou genoeg. Ons was langer as 3 dae daar. So die kaggel was my heeltyd aan en die heaters was aangewees. Nou, net om julle idee te gee, ek het gekyk nou, dis nou so 13 grade Celsius, nou, hierdie oomblik hierso, ek weet daar een oggend, toe kyk ek hier 8:30 die oggend, toe kyk ek, toe staan het op -4, so dis so 17 grade koeler as wat het nou is, hierso op die oomblik, nou laas week gewees. So ja, terwyl is daar was, het ons het lekker gesinstyd spandeer en so, en een van die goed ek gedoen het, wat ek nie baie doen nie, is ek het my boek saamgevat en 'n boek gelees. Ek wil net so vlugtig iets vertel van dit. Die boek se naam is The Gull. Dis nie 'n Christenboek nie, so moenie dink nou okay, maar alle Christene moet hierdie boek lees. Dis nie so tipe boek nie. Dis eintlik 'n boek wat uit die boek al gelees sou. Dis eintlik 'n boek wat gaan oor besigheid en wat jou help om so 'n paar kopskuive te maak. 'n Bietjie uitdagend in 'n sin, want dit laat jou anders te kyk na besigheid, as wat meeste mense gewoonlik besigheid doen. Maar nou typies so, die Here baie keer met my praat, is ek sal iets soos daarie lees, en dan wys die Here vir my, maar hoe dit ook van toepassing kan wees in ons Christelike journey argument sal wees. So, daar is spesifiek 2 goed in die boek wat vir my baie uitgestaan het, wat ek gedink het ek net so vlugtig met julle wil deel. Die een was gewees denkwyse. En ek wil eintlik sê die hele ding van hoe moeilik dit is vir ons om ons denkwyse te verander. Want ons dink oor iets op 'n sekere manier en om dit te verander en anders te kyk daarna is ek dink vir meeste van ons regtig 'n groot uitdaging. Maar ek dink dis omdat ons almal het ons so groot geword op 'n sekere manier. Jy het sekere goed gesien, jy het sekere goed geleer en as gevolg daarvan glo ons nie, maar die ding werk, dis so hy werk. En as iemand anders vir sê nie, hy werk nie so nie, hy werk so, dan is ons, nee. Ek is geleer, hy werk so, my pa het gesê, hy werk so. So mag ek sê, ons is gewoonlik self nie oop daarvoor om ons denkwyse te verander, anders te kyk na iets. En ek dink die rede daarvoor ook is, want die oomblik as jy jou denkwyse verander, met ander woorde, die oomblik as jy by punt kom wat jy erken, ok, jou manier is verkeerd, en sê eindelijk jy was verkeerd. En ek weet nie wie van julle hou daarvan om te erken dat jy verkeerd is. Maar dieselfde is in kultuur, wat vir my interessant is, en die van julle wat my goed ken sal weet, ek hou van ons te travel en ek hou van verskillende kulture, en spesifiek om te sien hoe mense dinge anders doen in kulture. En dan sit my baie keer so snaaks om te sien hoe ons in 'n sekere kultuur glo ons, dit is die enigste manier hoe die ding gedoen kan word. Nou kom jy in 'n ander kultuur en jy sien maar, hulle glo daardie is die enigste manier hoe 'n ding gedoen kan word en net hoe groot daardie verskille kan wees. En ek dink as dit kom by gedenk wys of dink oor goed, so ook mos nou in geloof, maar net so ook in Christendom. Nou om 'n voorbeeld te noem van hoe moeilik dit vir ons is om ons denkwyse te verander, dink byvoorbeeld hoe moeilik is dit vir jou as Christen om van kerk te verander. Om een kerk te los en om te gaan na 'n ander kerk toe, wat steeds Jesus aanbid, maar hulle doen goed anders. Meeste van ons wat hier is, ek meen, Shofar Argumentsaal was 'n kerk wat iets soos 25 jaar oud is. So meeste van ons was al in ander kerk en het iewers gekies om 'n kerk te verlaat, maar dink net vir 'n oomblik aan hoe moeilik was dit gewees om daardie skuif te maak. Het is baie makkelijker voor mensen om op te hou kerk te gaan, as wat het is voor mensen om te verander van kerk. Want als je op hou kerk te gaan, dan hoef je niet te verander die manier die denk nie, want je wordt geconfronteerd daardeur. Maar als je gaat naar een ander kerk toe, wat gebeurt is, jouw denkwijze wordt uitgedaagd, jij wordt geforceerd om anders te denken, anders te kijken. En ik denk iets wat belangrijk is voor ons als christenen specifiek, is, allemaal van ons was toch ook in die wereld. So, een wereldse denkwijze lijkt ook anders als die denkwijze van een christen. Dit wat iemand in die wereld denkt oor, is niet heeltemal ander type goed als wat een wedergeboren christen heeltyd zal denken oor. Is dit niet? So, als christen is het nodig voor ons denkwijze om te veranderen. Als ons denkwijze niet verander, dan kan dat niet groei wees nie. So, dan gaan ons stagneer op een plek. En dus kom ek het nou, dus net van een van die goed in die boek, dus soos ek sê, dis een boek oor besigheid en so. Maar wat vir my uitgestaan het net is, ons is so gewoond daaraan, ons doen het so, hoekom doen het, nie allemaal doen het so. En, maar nie allemaal doen het hier erg, so nie, maar ons glo mos, as jy ding so doen, doen allemaal om so. En, ja, en soos ek sê, dit is, en as christene, denk ek, moet ons kom op sulke punt, op sulke plek in ons leven waar ons, eindelijk vraag, en nie net alles altyd aanvaar, nie, want dit is so, want dit was altyd so, in ons kultuur is het so, of enige so iets. Dit is een skrifgedeelte wat ek net graag wil lees, sommer om weg te trek, hier is Romeine 8, van vers 5 tot vers 9. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the spirit, set their minds on the things of the spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law, indeed it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. You, however, are not in the flesh but in the spirit, if in fact the spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the spirit of Christ does not belong to him. Nodig vir ons om ons gedagtes te hernuwe, nodig vir ons om ons gedagtes te verander, mag ek sê nodig vir ons om oop te wees daarvoor en te sê, okay, maar nie alles wat ek glo is noodwendig reg nie. En ons moet oop wees daarvoor om vrae te vra, ons moet oop wees daarvoor om dinge te ondersoek en toe te laat dat ons manier van dink en van kyk na dinge dalk anders te kan wees, as wat ons glo, nog altyd geglo het is. Tweede ding van die boek, wat vir my uitgestaan het, en dit is die thema ook van die boek, is die goal, die doel. En, soos ek sê, die boek gaan nou oor besigheid. So die vraag word gevra in die boek, so, wat is die, of die story is van so hard, dit maak dat jy die vraag vra oor jou besigheid, van, what is the goal of my business? Wat is die doel van my besigheid? Nou, soos ek wat meubels maak, nou, kan mens denk, maar dit is nou makkelike ding om te antwoord, maar wat is dit? Is dit in my bedrijf, sal dit nou wees om die beste meubels te maak wat jy kry? Is die doel van my besigheid om die grootste verspreider van meubels te wees in die Weskaap? Is die doel van my besigheid dalk om bloot eenvoudig om te voorsien vir my huis en vir my broers huis, vir ons as eienaars, vir ons huishoudings? Is die doel van ons besigheid dalk om een besigheid te wees wat werk skep in die dorp? Verstaan wat ek probeer sê? Daar is soveel goed wat jy vraag kan vra, maar wat is die doel? En ook om het belangrik is om onderskeid te maak tussen hierdie verskillende punte, is want daai is waar jy in jou pad is. Dit is waarheen jy werk. Want onthou is die doel van my besigheid bijvoorbeeld is, want jy kan nou dalk hier sit en sê, maar dis moet veronderstel om so half alles te wees, is het nie. Maar as die doel van my besigheid is om werk te skep vir ander, dan kan my besigheid net sowel nie winsgewend wees nie. Maar solank hy werk skep vir ander, solank al die geld inloop in mense se salarisse in, dan kom niks geld uit nie, dan behaal hy mos sy goal. Want hy doen wat jy wil hy moet doen. Maar is dit sy goal? Is dit hoekom jy die besigheid het? En as jy, en dis nou hier waar ek het nou eindelijk wil omswaai na vanoggend toe, en dit nou wegvat van besigheid af, en dit is nou nie een besigheidspraatjie vir oggend, maar waar ek eindelijk die vraag wil vra, What is the goal of Christianity? Dink vir 'n oomblik hieroor. Wat is die doel van Christendom? Want dis nie 'n baie eenvoudige vraag om te antwoord. En ek het gegaan toe ek nou toe die vraag by my opgekom het, het ek gegaan en goeders begin neerskryf en ek het 'n paar keer my gevang op 'n plek wat ek sê nee, maar dis dit. En dan dink ek die ding nou goed deur en alles. Ek dink die agtergrond van die boek het redelik gehelp, maar nou gaan dink ek die ding deur en ek sê dis definitief die. En as ek om deur ding, nee, dit kan nie dit wees nie. En dan dink ek nou weer verder en kry ek 'n volgende ding, dit is hierdie ene. Hierdie is die doel of die goal van Christendom. En as ek nou so van alle kante af dan kyk, besef ek nie, dit is nie dit nie. En ek nou sommer net 'n paar voorbeelde noem. Die eerste ene, die doel van Christendom is dit om kerk toe te gaan. Een volgende ene, miskien, ek het nou in Engels opgesit, as dit dat mense is, volgende Engels is, maar, is die doel van Christendom dalk om tot bekering te kom? Kan het wees dat die doel van Christendom miskien is, om ander mense te help? Of wat van, om vergifnis vir ons sondes te kry? En Jesus het immers gesterf aan die kruis vir ons, sodat ons sondes vergewe moet word. Is dit dalk die doel of die goal van Christendom? Is dit om ander tot bekering te bring? Wat van om soos Jesus te word? Of kan dit wees om die Heilige Gees te ontvang? Verstaan wat 'n moeilike vraag is dit? Ek weet nie met my saamstem, maar wat 'n moeilike vraag is dit om te antwoord. En ek dink as een mens lees die goed, dan wil een mense half sê, jong, jy dink, it is all of the above. Maar dit kan nie all of the above wees. Ek dink al die goeders op die lys, as ons kyk na dit, is regtig belangrik. Al die goed op die lys maak deel uit van Christen wees. Maar wat een, indien enige een, van hulle is die goal van Christendom, die doel daarvan om 'n Christen te wees. En kom ons maak dit gou-gou so 'n bietjie moeiliker vir 'n oomblik. Jy sit 'n groep mense in 'n gebou en jy noem dit 'n kerk. En sonder dat ons op die bord skryf wat is die doel van Christendom, begin ons almal uitleef wat ons glo die doel is van wat dit beteken om 'n Christen te wees. Waar ons eindig? Want as een ou voel nie, maar hierdie is die goal van Christendom. Dit beteken alles wat hy doen, gaan hy in daardie rigting werk. Hy gaan alles meet aan dit. As hy besluit moet maak van waar in die kerk gaan hy betrokke wees of nie betrokke wees nie, dan is die weegskaal eintlik, maar as ek nou, as hierdie die goal is, dra die ding by tot dit of dra dit nie by tot dit nie. Maar iemand anders sê, nee, dit is nie, maar daar is nie goal nie. Die goal is hierdie nie. Want die een ou gaan ons nou sê, Peer, die een ou gaan ons nou sê, nie die goal is, ek is nou lief uitreik, is, nie die goal van die kerk is om uit te reik, is om mense te bereik, dis die goal van die kerk. En die ander ene sal sê, nee, dit is nie die goal van die kerk is, ons moet mense vry kry. So dit gaan oor vergifnis. Terwyl die ander een sal sê, jong, kry hulle net in die kerk, kom ons kry hulle net gered. Maar jy het nodig om te weet, wat precies is die goal, van Christendom, want anders gaan ons op geen manier kan saamspan en saamwerk vir dit om tot vervulling te kan kom. Nou, ek dink alles op daardie lys is regtig van kardinale belang, en ek dink almal van hulle dra by tot die goal. Maar vir julle eerlik sê, ek het nou 'n bietjie meer tyd gehad om te dink hieroor as wat julle het nou vanoggend. Maar ek dink nie een van daai is noodwendig die goal van die kerk of van Christendom. En so daardeur sê ek nie enigiets van dit is nie belangrik, jy moet verkeerd verstaan. Maar ons probeer op 'n plek om wat ons kan uitsit en uitspreek eintlik hierdie is die doel van Christendom. En net om ons koppe so 'n bietjie verder aan die en ek dink dis dit, ek het sommer twee skrifte gevat wat Leroux gebruik het verlede week, vir hom gesê, ek gaan sommer die van sy skrifte gebruik. Net om ons te help ons 'n bietjie te begin anders te kyk na God of anders te dink oor God. Die eerste ene is 1 Timoteus 2 vanaf vers 1 tot vers 4. First of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions and thanksgivings be made for all people, for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. This is good and is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Om het nou gegaan net so bietjie makkeliker te maak. Daai vraag van, wat is die doel van Christenskap? Kom, skuif hom gou vir 'n oomblik op sy. En ons vra die vraag, wat is die doel van hierdie skrifgedeelte? Hoekom dink julle het Timoteus hierdie skrifgedeelte geskryf? Wat wou hy bereik hierdeur? En daar kan ons dan begin opbreek en sê, okay, vers 2, for kings and all who are in high positions that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Is dit moontlik dat die goal wat hy hier wou bereik, om a quiet and peaceful life te bereik? As ek kyk na die volgende ene vers 3, this is good and is pleasing in the sight of God our Savior. Is dit moontlik dat die doel van wat hy hier wou bereik, is om God te please, dit wat God se behoefte of sy hart is. Die volgende ene vers 4, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Is dit moontlik dat hy hierdie geskryf het, sodat mense gered moet word, alle mense gered moet word, en moet leer of sien wie God is. Maar as ek een bietjie meer tyd gehad, moes ons heel, is wat ek gedoen het, toe gekyk het na dit, en miskien is ek verkeerd, maar ek dink, as ek dit lees, die doel van hierdie skryf, die rede hoekom hy dit geskryf het, is eindelijk vers 1, is om ons so ver te kry, om te begin bid. Dis om ons so ver te kry, om in communicatie of in verhouding met God te kom. Ek dink dis die doel van hierdie specifieke skryf. En hoekom ek dit sê, is van vers 2, vers 3 en vers 4, is nie minder belangrik nie. Maar as hy ons kan kry om te bid, dan sal vers 2, 3 en 4 sal die vrug raak van daardie gebed. So dis nie die goal nie, dis die vrug. Die goal is om ons so ver te kry om te begin bid. Want die oomblik is ons dit en begin die res automatisch gebeur. Dis net eenvoudig die vrug of die uitvloei van daardie gebed. Maar as die gebed nie plaasvind nie, gaan daai vrug nooit tot werking kan kom nie. So dit maak nie dat dit minder belangrik is nie, maar die goal hier is om vir Christen te sê, julle het nodig om te bid. Julle het nodig om te bid vir julle leiers. Die oomblik as julle begin bid vir julle leiers, gaan die volgende gebeur. Die lewe rondom jou gaan rustiger raak. Dit gaan 'n lewe van vrede wees. Dit is wat God wil sien, vers 3. Dit is die prentjie van wat hy wil sien. Mense gaan gered raak. Mense gaan agterkom wie God werklik is. Alles bloot eenvoudig die vrug van gebed. So kan ons gaan in nog een skrifgedeelte te Judas 1 vers 22 en 23 wat hulle ook gebruik het laas week. And have mercy on those who doubt. Save others by snatching them out of the fire. To others show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. Nou, is hierdie miskien die doel van Christenskap? The goal, soos ons daarvan praat. Om mercy te hê vir ander mense. Is dit, soos dit in vers 23, dit kom daarop neer waar dit sê, hate the sin and love the sinner, the way to get people saved. Kan dit dat die dalk die goal wees van Christenskap? Sien wat ek, waarby ek probeer uitkom is, jy kan jou Bybel oopmaak, en daar is 'n klomp skrifte, wat jy kan gaan lees, wat natuurlik super belangrik is, en wat die Here se woord is, van waar hy vir ons sê, doen dit, doen dit, doen dit, en ons wil onderstel om die goeders te doen. Maar dit beteken nie, dit is die goal van Christenskap. En wat dit nou, ek dink nog moeiliker maak, is, ek dink nie daar is 'n skrif in die Bybel wat sê, die doel van Christenskap, the goal of Christianity is as follows. En dan sal hierdie stukkie wat vir jou sê, okay, so dit is nou die doel van Christendom. So dit laat ons op hierdie moeilike plek, waar ons eindelijk een afleiding moet maak. Ons kan gaan kyk na die skrif, en ons kan verskillende goed lees, en na verskillende goed gaan kyk, en dan gaan ons een afleiding moet maak, van wat is die doel van Christendom? The goal of Christianity. En vir my gewoonlik, as ek so een punt bereik, waar ek nie weet, is iemand by die deur, maar ek kry nie oop, en iemand gaan van oopmaak, asjeblief. Vir my gewoonlik, as ek so punt bereik, wat ek nou, ek is op soek na antwoord in die woord, en ek kry nou nie die antwoord nie, ek weet nou nie wat nou die regte antwoord is. Die beste vir my om te doen op daai stadium, wat ek gewoonlik doen, is, ek draai bloot eenvoudig my focus na Jesus. Ek gaan gewoonlik net op daai oomblik sê, okay, maar wat het hy gedoen? Kom ons gaan kyk gewoon na hom vir 'n oomblik. En soveel keer in daai, het maak nie saak, wat se antwoorde jy soek in die woord, en soveel keer as ons God se wil probeer agterkom, en ons gaan ondersoek vir Jesus, ons gaan kyk na hom, ons gaan kyk na sy optrede, dan kom daai antwoorde. So wat ek graag wil doen vanoggend ook is, om precies dit te doen, en ek gaan nou nie een klomp skrifte aanhaal vanoggend van, Jesus het dit gedoen, dit staan hier, Jesus het dit gedoen, dit staan hier nie, want ek meen die goed wat ek gaan noem is, ek het letterlijk het 'n paar uitgetrek, en is goed wat redelijk voor die hand liggend is, van dat het goed is wat Jesus gedoen het. Eerste een bijvoorbeeld is, en onthou ons doen hierdie met die hoop dat het ons help na een plek toe van achterkom, wat die doel of die goal van Christianity is. Eerste een van, wat ek gekyk het na van wat Jesus gedoen het, is hy tyd spandeer met mense. Nou, as Jesus tyd spandeer het met mense, dan weet ons, dalk baie anders as baie van ons, is Jesus het tyd spandeer met baie verskillende type mense. So Jesus was heel gemakkelijk gewees daarmee om met 'n prostituut tyd te spandeer. Jesus was heel gemakkelijk daarmee om met iemand soos Zacchaeus, 'n tollenaar, tyd te spandeer. Of met wat mense ingeloop in sulke type goed. Maar aan die ander kant ook, het Jesus tyd spandeer met mense wat nie sulke negatiewe lewens gehad het, maar wat gelowige mense was. Jesus het sinagoges toe gegaan. So, Jesus het tyd spandeer met mense. Dis die eerste ding wat 'n mens, dink ek, kan raak sien as jy kyk na sy lewe. Die tweede ding is, uit mense opgerig en geleer. Nou, voorbeeld vir my daar is die disippels. Is ons weet hoeveel tyd hy spandeer het, naby tyd, in persoonlike tyd, hy spandeer het met die disippels. En dit was nie die tyd wat hulle lekker saam gehang het nie. Dit is tyd wat hy vir hulle allerhande goed geleer het. Die volgende een is, hy het mense genees en ander selfs uit die dood laat opstaan. So hy het mense se lewens op so'n manier aangeraak. Hy het honger mense kos gegee. Vir ander mense het hy hoop gegee. En omdat hy sy eie lewe vir ons neergelê het, vir ons vergewing van sondes gegee. Van die goed wat Jesus gedoen het. En as gevolg daarvan, natuurlik, ook het Jesus vir ons redding gegee. So as ons kyk na die lewe van Jesus en die vraag, wat het hy gedoen, sonder om dit nou verskriklik ingewikkeld te maak, stem julle met my saam, dat op die bord is 'n goeie idee of goeie prentjie van die lewe van Jesus, van wat hy gedoen het. Nou, is enige een van daardie, dink jylle dalk die doel of the goal van Jesus' lewe op aarde gewees? Is hy een wat jy kan uithaal en kan sê daai een was sy doel op aarde of sy goal op aarde gewees? Wat ek moet vir jylle eerlik sê, as ek na dit kyk, lyk allemaal van hulle vir my redelijk dieselfde belangrik. Maar daar is iets wat allemaal van hulle in gemeen het. Kan iemand raak sien wat dit is? Hier is nou dalk meer as een korrekte antwoord. Skies? Sacrifice yourself, nog iemand? Niks was vir homself nie. Verhouding met God. As ek kyk na daai goed wat vir my ook uitstaan van dit, en soos ek sê, almal van dit, denk ek, is ewe belangrik. Maar wat almal van hulle in gemeen het, is almal van hulle point na die Vader. Elke een van daardie goeikies wat Jesus gedoen het, was gewees om mense nader te bring aan die Vader. En as jy gaan kyk na Jesus' lewe, ek dink nie enige iemand sal enige iets kan vind wat mense ooit kon weglei vanaf die Vader. So ek wil eindelijk sê, as ek kyk na daardie gedeeltes, is wat ek raak gesien het in dit, is for us to get to know him, vir ons om die Vader te leer ken, want onthou, Jesus is ook God, en elke een van die goed het bygedra daartoe, so dat ons hom beter kan leer ken, so dat ons nader kan kom aan hom. As jy bevat, bijvoorbeeld die eerste ene, okay, jy is nou te ver, jy moet nie daar wees, bly gou waar ons was, asseblief. Ja. As jy gaan kyk na daardie, die feit dat Jesus tyd spandeer het met mense, was gewees so dat mense hom kon leer ken. En onthou, Jesus is God. So waar Jesus tyd spandeer het met mense, kon mense sien en beleef dat hy lief is vir hulle. Mense kon sien en beleef dat hy omgee vir hulle. Want as jy, as ons gaan na volgende in die taught people, waar hy vir mense geleer het, hoekom het Jesus die moeite gedoen om mense te leer? En ek dink is bloot eenvoudig om al die leens en misverstande wat Satan ons mee los van wie God is, hierdie prentjie van God, is om dit af te breek met waarheid. En vir ons te wys wie God werkelijk is. Yield people, fed the hungry, gave hope. Bloot eenvoudig omdat hy 'n God is van mercy. Omdat hy 'n God is wat omgee. En wat lief is vir elke een van ons. Forgiven sins and saved us. Met die vergeving van sondes. En met die feit dat hy gekom het en ons kom red. As gevolg van dit. Kan ons 'n verhouding hê met die Vader. As Jesus nie gekom het en gesterf het vir ons aan die kruis nie. Kon hy al die ander goeders gedoen het. En ons gelos het op 'n plek waar ons kon sê hy is 'n goeie God. So ons kan hom aanbid. Maar ons sou nooit in sy teenwoordigheid kon kom nie. En dis hoekom Jesus nodig gehad het om te sterf in die kruis. En as jy dink aan die kruisiging, en die oomblik van die kruisiging, wat het plaasgevind het, en Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, en van die eerste goed wat gebeur, daar is daar die aardbewing, en die gordijn wat oopgeskeer het, want die mense kon nie in die allerheiligste kom nie. Hulle was nie gedeelte voor dit, tot daar kon hulle gaan, hulle kon nie verby die punt kom nie. Maar die oomblik toe Jesus sy asem uitblaas, word die gordijn oopgemaak, word geskeer, en die mens kan bloot eenvoudig inkom, in sy teenwoordigheid in. Dis waarvoor hy gesterf het. So dat ons 'n verhouding kan hê met die Vader. En, ek dink, die doel van Christenskap, as ek sê, daar is nie een vers, wat vir ons sê, hierdie is die doel van Christenskap. Maar ek dink die doel van Christenskap, the goal of Christianity, is to know him. Is bloot eenvoudig om hom te ken. En ons kan nou terugdink aan van die goed wat ons net toe gesê het, van kerk toe gaan en al hierdie ander goeders. En alles van dit is belangrik. En alles van dit gaan bydra, definitief bydra, tot die ding van om God te leer ken. Maar nie een van hulle op hulle eie kan ons regtig neersin sê, hierdie is die goal. Want as ons argument sal was in die goal van Christenskap is om kerk toe te kom, dan beteken die oomblik as jy jou voete in die deur sit, dan het jy jou goal bereik. Of jy niks verder te doen nie, niks anders maak saak nie, want jy het ons nou jou goal bereik. As ons sê dit is om tot bekering te kom, dan beteken jy kom kerk toe dalk nou, en jy gee jou hart vir die Here, maar nou hoef jy actually nie eers terug te kom kerk toe. Jy moes ons net jou hart vir die Here gegeet, want dit is ons nou die goal van Christenskap. En dit is hoekom, alhoewel al die goed belangrik is, kan nie een van hulle die goal van Christenskap vervang nie. En, verskoon my vir die gebruik van hierdie woord, maar ek wil die woord gebruik methode. So as ons nou kom op hierdie punt waar ons sê, ok, die doel van Christenskap, the goal of Christianity is to know God. En so ek sê, verskoon my nou dat ek nou sê metode. Dan wil ek graag neersien sê, okay, maar as dit die doel is, of die goal is, wat se metode kan ons volg om daarby uit te kom? Want dit is soos, dit help nie, jy weet wat die oplossing is nie. Dit help nie, jy weet waar jy veronderstel is om te eindig, as jy nie weet hoe jy daarby gaan uitkom. En dis ook my ek het nou maar vir die oomblik net graag het wil noem die metodes van op daardie punt kom waar ons kan sê, I know him, ek het 'n persoonlike verhouding met hom, ek ken hom persoonlik. Daardie metodes, en die eerste een, en dit is so amper dieselfde as wat ek genoem het in die begin, is deur kerk toe te gaan en met ander gelowiges te doen te. Dink jy oor? Is dit 'n metode van to get to know God? En die antwoord is bloot eenvoudig ja. Want die Here gebruik ander gelowiges om in te spreek in ons lewens. Die Here gebruik ander gelowiges om ons te help om nader aan hom te kom. Daai tye wanneer ons op 'n plek is wat as ek net so kan stel wat ons net regtig af is en jy niks met niemand te doen wil hê nie, so jy bly by die huis en jy word heeltemal geïsoleer, wat gebeur? Kom jy nader aan die Here? Nee. Jy weeg al hoe verder en verder weg van die Here af. Want dit is al wat Satan kan doen om iets met ons lewens reg te kry, is hy moet jou geïsoleerd kry. Want as hy jou nie geïsoleerd gaan kry nie, gaan hy nie kan doen met jou wat hy wil doen nie. So die eerste, soos ek sê, metode van nader aan God kom, is deur kerk toe te gaan. 'N tweede metode is deur geleer te word van hom en ook ander te leer oor hom. So as ons argument saal, of het nou soos die encounters is, of bybelskool doen, partykeer selfs preke luister, en of het nou is by die kerk, of iets op radio of so, maar deur geleer te word van hom, kom ons nader aan God. Want daardie leen wat daar is, van wie God is, wat Satan daar geplaas het, daardie leen word afgebreek deur waarheid. Maar dan moet ons op plekke kom waar ons daardie waarheid kan hoor. Want as ons nie doen nie, gaan ons aanhou daardie leen glo. Die derde punt is deur uit te reik na verlorenes en behoeftiges. En ek dink die rede daarvoor is dan, is bloot eenvoudig dat wanneer ons uitreik na ander mense, ervaar ons iets van God se hart. As ek na my lewe kyk, na dinge wat ek gedoen het, is van die plekke wat ek God se teenwoordigheid die meeste ervaar het, maar terselfdertyd van die plekke waar ek die meeste van God geleer het, is waar ek uitgereik het op plekke. Waar ek verstom gestaan het oor die mense wat hy aanraak rondom my, baie keer deur my, wat ek dink, my Here, ek is nie waardig dat jy my gebruik nie. Maar bloot eenvoudig daai besef in daai oomblik, ja, maar hy is so lief vir daardie persoon. Hy sal enige iemand wat bereid is om voor daai persoon staan en sy hand uitstoot na hom en sê Jesus, sal hy gebruik om daai persoon aan te raak. Dis sy liefde vir daai persoon. So in daai oomblik, as jy hoor het ek sê, leer ek iets van wie die Vader is. Ek ervaar iets van sy hart. Baie keer wat jy vir iemand bid en uit jou binneste uit huil vir daai persoon wat jy nie ken nie. Hoekom? Want dis hy wat binne in ons is en wat deur ons daardie persoon aanraak. Maar in die proses word jy self aangeraak daardeur en in die proses leer jy iets van hom en kom jy nader aan hom. But you get to know him. Volgende een is deur jou hart vir hom oop te maak. Of het nou daar die eerste keer is wat jy jou hand opsteek in 'n plek en sê, Here, ek gee my hart vir u. Of het net 'n ander keer is soos vanoggend, wat jy sê, Here, ek kies net weer my hart oop te maak. Ek wil nader kom aan u. Maar deur dit te doen, we get to know him. En dan die laaste punt wat ek net hier neergesit het, maar soos ek sê, jy kan, ek dink daar is so baie van hierdie goed wat ons kan sê vir mekaar, is deur te bid vir ander, so dat jy sy hart vir hulle kan ervaar, soos ek eindelijk net nou reeds gesê het. Maar die ding is, as ons kan kyk na hierdie lysie, ons noem het nou ways to get to know God, in Afrikaans kan ons nou praat van dit, en sê hierdie is methodes om God te leer ken, wat ek regtig glo die doel of die goal van Christianity is to get to know him, om het persoonlik te maak. En hierdie kan nou wees daai metodes om daar te kom. Maar weet jy wat, die oomblik as jy daardie punt bereik, waar het persoonlik raak, die oomblik as jy daardie punt bereik, waar jy kan sê, ek ken hom persoonlik, ek weet wie hy is, nie net van hier in die Bybel gelees, om waar het persoonlik raak, dan verander daai lysie, jy hou nie op enig iets van het doen nie, maar dit is nie meer langer the ways to get to know God of die methodes om by God uit te kom nie. Maar dit verander na die vrug van jou verhouding met hom. Want in die begin doen ons baie van daardie goed op soek na hom en om by hom uit te kom en as ek dit so mag noem, dis eindelijk werke om het ons probeer uitkom by hom. Maar soos wat ons daai goeders doen op soek na hom, bereik ons daai punt waar ons hom leer ken en waar het persoonlik raak. En die oomblik wanneer ons daai punt bereik, hou ons nie op om het te doen, ons gaan voort daarmee. Maar dit is bloot eenvoudig dan die uitvloei van jou verhouding met hom. Dit is die vrug van jou verhouding met hom. So dan gaan jy nie meer noodwendig kerk toe, want dit is my methode of dit is wat ek moet doen om hom te leer ken nie. Jy gaan kerk toe, want Here, jy is so groot, jy is so almagtig, wat meer is daar van u? Wat nog wil u van u self openbaar? Here, ek wil nog nader in u kom. Here, wat is daar nog in my lewe wat nodig het om te gaan, om te skuif, vir my om nader in u te kom? Want dis ek om hier dan kerk te gaan. Dis nie werking. Waar jy in die begin dalk gaan uitreik het met hierdie ding van hopelik op hierdie uitreik, ek weet van God, maar ek ken hom nie, persoonlik nie, ek het toch nooit regtig die Here sien fisies iets doen in iemand se lewe rondom my nie, so ek gaan op 'n uitreik en ek hoop op hierdie uitreik kan ek dalk so iets sien, maar ek gaan dalk ook dalk net op hierdie uitreik, want dit word verwag van ons as Christene om 'n impak en 'n verskil te maak in mense se lewens, so kom ons gaan doen hierdie ding. Verander dit na 'n plek van Here, jy het my hele lewe kom omdraai. En dit wat jy in my gedoen het, moet ek deel met ander. Ek kan dit nie verder hou vir myself nie. Dis kom ek doen wat ek doen. Maar verstaan wat gebeur hier, is daardie goeders wat in die begin methodes was, wat my negatiewe woord is, wat methodes was om iets te bereik of by 'n sekere punt uit te kom, verander na vrug. En wanneer dit vrug dra, wanneer daar vrug is, dan raak het soveel meer as net ons eie lewens. Ek dink dis op daardie punt waar ons kom, waar ons kan sê, maar dit begin raak al die lewens van die mense rondom ons. Rousseau, jy kan maar voorin te kom. Ek wil, een laaste skrifgedeelte wat ek net wil lees, is Johannes 15 vers 4 en vers 5. En het sê, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie. So julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Ons mag gaan allemaal ons oor toe. Nou wil ek vir jou die vraag vraag, ken jy vir Jesus Christus persoonlik? As jou goal was in Christenskap om kerk toe te kom, is dit nie genoeg. As jou goal was om tot bekering te kom, bekering is net die begin van 'n journey. Dit is nie die einde daarvan. En selfs wanneer jy op daai plek kom waar jy Jesus persoonlik begin leer ken, is die begin van 'n journey. Dit is nie die einde. Maar as ons nie die punt bereik waar ons 'n persoonlike verhouding met hom het, is daar nie lewe nie. Dan is dit wat ons doen, is werke. Nie vrug nie. Dankie Vader, Here, dat ons in u huis kan wees, in u woning kan wees, Here, bloot eenvoudig, omdat ons graag by u wil wees. Bloot eenvoudig, omdat ons nader in u wil kom, omdat ons behoefte het, Here, om in die teenwoordigheid te kan wees. Here, ek onthou toe ek gered geword het, amper 20 jaar terug. Daai eerste paar maande van my lewe, die goal wat ek gehad het op daardie stadium, was gewees, en ek het soveel keer gesê ook daai tyd, as ek mense net in die Here se teenwoordigheid kan kry, dan sal hulle lewens verander. Want ek bevat nie wat nodig is om lewens te verander nie, maar u kan lewens verander. Ek onthou Here daai tyd het ek altyd gesê, Here, as mense net nie teenwoordigheid kan kom, hulle kan nie dieselfde wees daarna nie. En Here, so wil ek vanoggend bid vir elke persoon wat kom staan hier voor en sê, Here, ek wil 'n lewende verhouding met u hê. En ek wil kom bid vir elke een van hulle vir 'n ontmoeting met u. Net vir daai oomblik van in u teenwoordigheid intree. Want niks is dieselfde daarna. Dis die begin van 'n journey. En Here, ek wil nie kom groot maak vanoggend vir die God wat u is. Here, want ek kan getuig en ek kan verklaar u is 'n goeie vader. U het 'n hart vir elke mens. Here, dit maak nie saak hoe goed of hoe sleg ons lewens lyk vir onsself nie. U sien ons deur die bloed van Jesus. En u roep elke een van ons na. Jy verwag nie van een van ons om ons lewens te gaan uitsorteer en agter mekaar te kry en dan te kom na U nie. Jy verwag van ons om te kom na U toe, net soos ons is. Met al daai dinge wat verkeerd is, met al daai dinge wat ons probeer wegsteek, al daai dinge wat ons wil hê ander mense nie moet weet van nie. Jy weet van dit als, en steeds is U lief vir ons, en steeds roep U ons om nader te kom. Gebed vanoggend, Here, is dit nie een van ons die sal uitstap en nie antwoord op daai geroep van U nie. Maar dit sal kom na U, sal draai na U en sal staan in U teenwoordigheid en 'n bietjie sal ervaar van wie U is, van U hart vir ons. Here, ek wil net 'n seën uitspreek oor elke persoon wat hier is, wat hier voor staan of sit in die stoel. Ek wil seën uitspreek, Here, oor elke persoon hier en vra, Here, wees U met ons. Here, help ons om getuies te wees van wie U is. Help ons om getuies te wees van U goedheid, van U guns en van U liefde. Here, ek wil sommer net dieselfde tyd waar Anton hulle gister die bruilof gehad het, die troue gehad het van 'n dogter van hulle, wil ons dieselfde tyd as 'n gemeente sommer net kom in hierdie oomblik, net 'n seën kom spreek oor daardie huwelik. Vra Here, laat U met hulle wees. Here, laat U seën werklik waar rus op daardie huwelik. Dat daardie huwelik ook 'n getuienis sal wees van U goedheid, van U liefde en van U guns. En waar ons leef in 'n tyd wat egskeiding so algemeen is, dat daardie prentjie van dit afgebreek sal word. En dat daar weer 'n beeld sal wees van wat huwelike is en kan wees. Met God as fondasie in die huwelik. In die naam van Jesus Christus. Amen.